Assalomu alaykum, qadirdon birodar. Ba'zan Xudo bizdan istagan kichkina narsani qilsak, keyingi gal u bizdan istagan narsani qilishimiz osonroq bo'ladi. Avvalgi suhbatimizda keltirilgan shogirdlar imkonsiz deb o'ylagan paytda Masihning aytganiga quloq solib, mo'lkul baliq tutgani haqidagi voqea yodingizdami? Bu parchadagi baliqchilar ham bir umr baliq ovlab kelishgan. Iso Masih esa ulardan katta narsani so'rayotgan edi. U Butrusdan so'ragan narsa baliqchilar tili bilan aytganda ilojsiz edi. Chunki Iso Butrusdan chuqurroq joyga suzib borib, o'lja uchun to'r tashla degan edi. Ishonchim komilki, Butrus hayron bo'lgan. Xullas, Iso gapidan keyin Butrus bir nimalarni o'ylagani aniq. Uning ichidan o'tgan fikrlardan biri, men bir umr baliq ovlayman. Men ham, guruhimdagilar ham tunda sayoz joyda baliq ovlash nima-yu, kunduz kuni chuqur joyda ovlash nimaligini bilamiz.
Buning umuman iloji yo'q edi. Butrus shunday deb o'ylagan bo'lsa kerak. U hamma joylarda ta'lim berib yuruvchi ustoz. Men esa baliqchiman. U menga nima qilish kerakligini aytyaptimi? Ya'ni qayig'imga chiqib olib buyruq beryaptimi? Xo'jayinchilik qilib qayiqni qayerga olib borishimni aytyaptimi? Xullas, Isoning bu gapi aqlga sig'mas edi. Butrus esa javob qaytarish kerak edi va u aqlli javob qildi. Xudo biror marta sizlardan shunga o'xshash ilojsiz narsani so'raganmi? Qay birimiz Xudo nimani istasa shuni qilaman deganmiz. Hammamizda ham bunday holat bo'lgan va biz Rabbim, bu narsa yaxshiga o'xshaydi, biroq deymiz. Ba'zan esa aytib o'tganimizdek, Xudoning irodasini bilish oson bo'lmaydi. Ba'zi paytlari Xudoning irodasini bilib turib ham uning aytganini qilish mushkul. Eng avvalo, kimligimizdan qat'iy nazar, har birimiz uchun uning irodasi bor.
Ba'zilar men oddiy onaman deyishi mumkin. Biroq oddiy ona bo'lish degan tushuncha yo'q. Sizda farzandlaringizni solih inson qilib voyaga yetkazish mas'uliyati bor. Bu eng katta mas'uliyat, eng mashaqqatli ish bo'lib, bugungi kunda ko'pchilik onalar buni uddalay olmaydilar. Demak, har birimizning hayotimiz uchun Xudoning irodasi bor. Biz bajarishimiz kerak bo'lgan ishlarni qila olishimiz uchun Xudo bizga kerak bo'ladigan hamma narsalarni bergan. Biz esa o'z malaka va mahoratlarimizni charxlab, Xudo bizga bergan qobiliyatlarni rivojlantirishimiz lozim. Xudo sizga aytgan ishlarni qila olishingiz uchun sizni kerakli barcha jihozlar bilan ta'minlagan. Sizlarni kerakli jihozlar bilan ta'minlamay turib, u sizlarni hech narsaga da'vat qilmaydi. Shunday qilib, qilishimizni istagan ishlarni qila olishimiz uchun u bizni kerakli hamma narsalar bilan ta'minlagan.
Kichik narsalarda ham, katta narsalarda ham u bizga o'z irodasini ko'rsatadi. Kichik masalalarda Xudoning irodasini bajarishni o'rganganingizda, katta masalalarda uning irodasini bajarishingiz qiyin bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki siz allaqachon unga itoatda bo'lishga o'rgangansiz. Kichik masalalarda unga ergashishni va itoat qilishni o'rgangansiz. U sizning hayotingizda qanday ishlayotganini ko'rgansiz. Ibodatlaringizga qanday javob berganini ko'rgansiz. Sizga aniq ko'rsatmalarni qanday berganini ko'rgansiz. Shuning uchun katta muammolar kelganida u avval bunday qilgan. Bu katta muammoni hal qilishda ham madad beradi, deydigan bo'lasiz. Demak, har birimiz bizning hayotimiz uchun uning rejasi borligini, bu rejani amalga oshirishda u biz bilan ekanini, bizdan istagan narsalarni qilishimizda bizga yordam berishini bilishimiz kerak.